7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moldova în prag de sărbătoare. Cum văd cele două decenii de independență un tânăr născut la 27 august 1991 și ministrul de externe Iurie Leancă? Dicționar european astăzi despre parada militară. Și în vreme de criză, România se gândește la noi privatizări. Au intrat în vizor acum companiile de transporturi. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șef de stat și de guverne au trimis mesaje de felicitare la Chișinău cu ocazia aniversării a 20 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. În mesajele lor, președintele Statelor Unite Barack Obama și vicepreședintele acestei țări Joseph Biden reiterează susținerea Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Consolidarea statalității moldovenești, reforma domeniilor social și economic în Republică sunt esențiale pentru realizarea potențialului de cooperare multilaterală între țările noastre, se spune în mesajul de felicitare trimis de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. România are un parteneriat strategic cu Republica Moldova de consolidare a relațiilor, de sprijinire a demersului european al Republicii Moldova, iar mesajul meu pentru toți cetățenii Republicii Moldova este unul de profundă prietenie și solidaritate, a declarat premierul român Emil Boc într-o emisiune difuzată de postul de radio România Actualități. Boc a reamintit că România a fost prima țară care a recunoscut chiar din ziua de 27 august independența Republicii Moldova la doar câteva ore după declararea acesteia în Parlamentul de la Chișinău. Avioane de luptă britanice au lansat rachete ghidate asupra unui bunker din Sirte, orașul natal al lui Muammar Gaddafi, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie. Nu se știe unde se află fostul lider sirian, care a dispărut marți după ce rebelii au cucerit complexul său fortificat din capitală. Cel puțin 3 persoane au fost ucise de forțele de securitate siriene, în timp ce zeci de mii de demonstranți au continuat să protesteze în Siria împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Ieri, Rusia și China au boicotat discuțiile în Consiliul de Securitate ONU asupra unei propuneri lansate de țările occidentale de impunere de sancțiuni împotriva regimului sirian. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a anunțat că țara sa nu va renunța la nordul fostei sale provincii Kosovo, chiar dacă asta va însemna îngreunarea eforturilor de a adera la Uniunea Europeană. Remarcile lui Tadić, făcute într-un interviu pentru agenția sârbă de știri Tanjug, vin după ce șefa guvernului german, Angela Merkel, a spus că Serbia trebuie să renunțe la structurile administrative paralele pe care le are nordul majoritar sârbesc al fostei sale provincii, dacă dorește să se apropie de Uniunea Europeană. În regiunea separatistă Abhazia din Georgia au loc alegeri anticipate pentru funcția de președinte. Guvernul din Turkmenistan anunță pe pagina sa de internet că un experimentat horticultor din această țară a creat 3 noi sori de pepene roșu pentru a-i omagina pe fostul și pe actualul președinte al acestei țări. Cele 3 sori se numesc Protectorul, cum e numit de propaganda oficială actualul președinte Berdi Muhamedov, Președintele și Cartea Sufletelor, o referire la un volum despre care oficialitățile spun că a fost scris de fostul președinte Niazov, decedat în 2006, și care era lectură obligatorie în școli și pentru oficialități.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Suntem în ajunul celei de-a 20 aniversări a independenței Republicii Moldova. În timp ce la Chișinău și în întreaga țară au loc ultimele pregătiri pentru manifestările de mâine, mulți privesc înapoi spre momentul declarației de independență, încercând să-i descifreze mai bine semnificațiile. Printre aceștia se numără și istoricul Igor Cașu, cu a cărui cronică deschidem seria de relatări consacrate aniversării.
Ca urmare a puciului ieșuat de la Moscova din 19-21 august 1991, raportul de forțe dintre Centrul Sovietic și Republicile Unionale s-a schimbat dramatic. Revenit din Crimea pe 22 august 1991 la Moscova, Gorbaciov declară că s-a întors într-o altă țară. De fapt, se întorsese într-o țară care nu mai exista deja. În acest context, declarația de independență a Republicii Moldova a fost adoptată cu o anumită întârziere, abia pe 27 august, după ce alte 8 republici s-au declarat independente în zilele imediat după puci, inclusiv Ucraina și Belorusia, două republici care aveau o relație specială cu Rusia și care, potrivit unor proiecte, precum cel al Solzhenitsyn, ar fi trebuit să constituie nucleul unei noi uniuni, panslave de data asta. În acest context apare întrebarea de ce Moldova ezită atât de mult și își declară independența la o săptămână după ieșoarea puciului de la Moscova și la 3 zile după decizia similară a Radei de la Kiev. Într-adevăr, actul adoptat de Parlamentul de la Chișinău pare a fi adoptat cu o anumită întârziere. Dar nu trebuie să uităm că cel mai important lucru atunci când se vorbește de măsurare determinării autorităților moldovene de a se desprinde de Moscova în ultima perioadă a existenței URSS este atitudinea față de noul tratat unional pe care Chișinăul îl respinge din start și nu participă la referendum din 17 martie 1991, condamnarea ocupației sovietice din 1940 în declarația Conferinței Internaționale din iunie 1991, precum și condamnarea puciului în amiaza zilei de 19 august 1991, în momentul când deznodământul acțiunilor puciștilor nu era cunoscut. În aceste împrejurări, părinții fondatori ai Republicii Moldova, e adevărat, nu au exprimat eroism prin faptul semnării declarației de independență, ci prin faptul că au pregătit acest moment cu ani în urmă, prin mobilizarea oamenilor în stradă contra Partidului Unic și a dictatului Moscovei. Ziua de 27 august 1991 a fost aleasă și pentru a coincide cu cea din 1989, atunci când are loc Marea Adunare Națională, la care s-au afirmat cu voce tare, deși într-un limbaj voalat uneori, obiectivul desprinderii de URSS și încetării stării de ocupație. Importanța actului fondator al Republicii Moldova constă în faptul că stipulează foarte clar sintagma limba română ca limbă de stat, condamnă dezintegrarea teritorială a Principatului Medieval Moldova și apoi Basarabiei și Bucovinii de Nord, răpite României de către URSS în 1940 și 1944. În ceea ce privește viitorul Republicii Moldova, declarația legislativului de la Chișinău stabilește revenirea noastră în Europa și în spațiul devenirii sale etnice și istorice, adică în spațiul românesc, fără a stipula foarte explicit forma de apropiere de România prin integrare politică sau numai economică, culturală și de altă natură. Din acest punct de vedere, spiritul actului din 27 august 1991 este cu adevărat european și ar merita ca textul integral să fie inclus în viitoarea Constituție a Republicii Moldova, în așa fel încât toate stipulările să se conformeze acestui document fondator. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Studentul Constantin Bârcă de la Facultatea de Științe Politice a Universității de Stat împlinește mâine 20 de ani. Este la fel de bătrân sau de tânăr ca Republica Moldova. Diana Răilanu l-a întrebat ce părere are despre Moldova acum când amândoi și el și țara ating maturitatea.
Din păcate ar trebui să fiu puțin cam critic, pentru că, după logica mea, independența ar trebui să se răsfrângă integral în interiorul hotarilor unui stat. Dar, la moment, părere greu, independența, spunem, ajunge doar până la Nistru. Idealul meu ar fi să răsfrângă integral pe teritoriul Moldovei. Sunt probleme, societate dezbinată, ceea ce stagnează dezvoltarea economiei.
Să înțeleg că vrei să sugerezi că totuși în partea transnistreană a Republicii Moldova nu se simte această independență și nu este de fapt.
Păi, după cum spuneam, independența înseamnă să deții controlul asupra teritoriului integral, dar dincolo de Nistru, după cum cunoaște fiecare persoană, controlul nu deține noi. Deci aceasta e o problemă care e acută și deja e cronică, deja nu mai este acută.
Spuneai totul la un moment dat că oamenii nu ar trebui să întrebe ce poate face țara pentru ei, dar invers, ce pot face ei pentru țară. Uite, ce mesaj ai avea tu pentru cetățenii Republicii Moldova? Ce pot face ei pentru acest petic de pământ, să zic așa?
Deci, ce spun eu așa de test la societăți noastre, pentru că este prea conservatoare, nu are obișnuita de a se lamenta. Deci ar trebui să fac fiecare bine meseria asta, începând cu organele centrale, fie depolitizate instituțiile de drept, funcționează principalele instituții din stat, începând de la autorități centrale, că zice, cum, de exemplu, acum se leciulează că este o criză constituțională, după părerea mea, e o criză politică, pur și simplu nu-i voință politică, de asta s-a transformat într-o criză constituțională. Deci când se va începe reformele de sus, societatea nu va rămâne decât să le promoveze.
Republica Moldova, uite, deja acum își pășește pe al treilea an când este în această așa numită criză constituțională de care ai pomenit tu. Cum crezi că poate fi soluționată ea? Sau, în general, criza politică în care se află Republica Moldova?
Criza politică, eu cred că este, spun, doi factori. Unul este lipsa de cultură politică a clasei administrarilor care ne reprezintă și, a doilea, cred că este și ar trebui, poate, de adoptat o nouă Constituție, după cum se vehiculează în mass media, dar deja ține de nivelul de gândire a constituționalistilor. Oricum, cel mai corect din perspectiva mea ar fi să se găsească un compromis între forțele stânga și dreapta și cred că nu e așa de complicat, după cum se poate fi orgoliu în joc.
Constantin, cum vezi tu Republica Moldova peste alți 20 de ani, să spunem așa?
Păi, la o primă vedere ar părea ar fi tot un floritor, dar dacă ne gândim din punct de vedere istoric, cei care cu 20 de ani în urmă au luptat într-o proclamare independenței, ei cred că s-a așteptat la mult mai multe peste alți 20 de ani, adică în perioada în care suntem acum. Eu oricum sper că se va dezvolta o economie de piață, totuși ne vom integra în Uniunea Europeană, poate mai curând decât e posibil. Probleme oricum vor exista.
A fost studentul Constantin Bârcă, născut în ziua proclamării independenței. Cum văd cei 20 de ani de independență guvernanții Moldovei? Într-o discuție cu Valentina Ursu, ministrul de externe Iurie Leancă a spus că Moldova a pierdut mult timp, dar a reușit măcar să ajungă la un consens național, anume că vrea să se integreze în Uniunea Europeană. Numai că, avertizează tot Leancă, întârzierea startului s-ar putea dovedi costisitoare.
Bineînțeles că acum este mult mai complicat când țările baltice, țările europene centrale au reușit să obțină această perspectivă clară și s-au mișcat în sens. Este mult mai dificil fiindcă vedem astăzi procese foarte complicate în interiorul Uniunii Europene.
Există voci care spun că acum pun la îndoială dacă e nevoie de această eurointegrare sau nu, ținând cont de situația creată în interiorul UE.
Totuși vreau să trec cu toate problemele inerente de crearea acestei identități cât mai puternice europene și politice și valutare și economice. Vedeți acum vorbim despre crearea unui guvern economic unic, inițiativa recentă germano-franceză. Deci eu cred că Uniunea Europeană va supraviețui. De altă parte, relația noastră cu Uniunea Europeană va depinde de capacitatea noastră de a demonstra că noi suntem guvernabili, previzibili, că valorile respective, care înseamnă separarea puterii, care înseamnă respectul pentru dreptul omului, care înseamnă instituții ale statului, care sunt responsabile în fața cetățeanului, justiție.
Problemele interne ar fi prioritatea priorității.
Problemele interne. Și dacă vom reuși să menținem pasul cadențat, iar din păcate ultimele luni suntem maturi ai diminuării procesului de reformare acestor instituții. Cunoaștem despre recent anumite probleme care au dezgolit lacunele sistemice, corupția care există în sistemul nostru judecătoresc, de exemplu, care afectează securitatea statului. Deci această diminuare a ritmurilor, bineînțeles că ne afectează pe noi. Sper că în coaliție vom avea acum foarte rapid o discuție și o analiză sinceră și sper să găsim forța necesară de a înțelege care sunt problemele, de a găsi soluții. Deci dacă vom reuși să ne mișcăm așa cum ne-am mișcat în 2010, eu sunt destul de optimist cu toate aceste probleme din interiorul Uniunii Europene, că ceea ce ne-am propus noi de recunoaștere eligibilității, de obținerea regimului fără devize, de construirea acestui zone de liber schimb, deși până la urmă asta trebuie să ne aducă acolo unde dorim noi, transformarea cetățeanului moldovean în cetățean european, cred că vom reuși.
Ministrul de Externe Iurie Leancă într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Mircea Țicudean. În partea a doua, dicționar european astăzi despre parada militară. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, cum întâmpină sărbătoarea independenței moldovenii din străinătate. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Paradele militare au devenit un accesoriu obligatoriu al defileelor naționale în secolul al XIX-lea. Atunci când ceea ce noi numim astăzi din pudoare Ministerul Apărării se numea încă Ministerul de Război. De la impunătoarea sobrietate britanică până la extravaganțele cârpite ale Bielorusiei, toate țările și-au pus de atunci încoace să defileze militarii în amintirea gloriei trecute, deseori imaginară. Două mari parade militare au rămas arhetipale. E vorba de cea franceză din 14 iulie, ziua Bastiliei, și cea sovietică de 9 mai, prelungită până în zilele noastre de cea rusă, în aceeași zi a victoriei în al doilea război mondial. Aceasta din urmă a servit drept model paradelor militare din toate țările foste comuniste. Pentru sovietologii occidentali, parada militară sovietică deținea un statut privilegiat. Era unul din puținele mijloace de studiere a luptelor interne dintre ierarhiile comuniste de la Kremlin. La o scară mai mică, același lucru se petrecea și în cadrul paradelor din Republicile Federale Sovietice. Distinși experți occidentali elaborau foarte serioase teorii în legătură cu statutul fiecărui demnitar sovietic prezent la tribuna oficială din Piața Roșie, comparând cu diagramele prezenței la parada în anii precedenți, în funcție de distanța poziției fiecărui demnitar față de centrul puterii, care era, în mijloc, secretarul general al partidului. În sfârșit, să mai spunem că în Franța, cealaltă țară în care parada militară de ziua națională joacă încă un mare rol în conștiința colectivă, o serie de politicieni au început să conteste necesitatea unui asemenea eveniment public. Astfel, o personalitate cum e fosta judecătoare anticorupție și deputata europeană ecologistă Eva Joly a cerut în mod public desființarea paradei militare de 14 iulie, de ziua Bastiliei. Această fostă magistrată, Eva Joly, care e candidata ecologiștilor la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, a propus ca în schimbul paradei militare să se organizeze un defileu al cetățenilor, la care să ia parte elevi, studenți și cetățeni de toate vârstele într-un spirit nemilitarist. Greu de crezut însă că o asemenea inițiativă ar putea avea vreun succes, chiar și în cazul victoriei candidatei ecologiste la alegerile prezidențiale. Și tot așa, greu de crezut că o asemenea inițiativă franceză ar putea fi aplicată în alte părți ale planetei, dată fiind persistența viguroasă, mai peste tot, a valorilor militare, imaginare sau nu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău va avea loc mâine o paradă militară pentru sărbătorirea a 20 de ani de independență, a doua din istoria Republicii Moldova independente, după ce o paradă similară, poate mai mică, fusese organizată cu 10 ani mai devreme, în 2001. La sărbătoarea, pentru care s-au cheltuit 9 milioane de lei, vor participa în jur de 1500 de militari, polițiști, grăniceri și participanți la conflictul de pe Nistru, care vor purta uniforme noi, special cu sute pentru eveniment și care vor folosi tehnică și armamentul din dotare. Rostul actualei parade a fost pus însă la îndoială de unii comentatori care n-au văzut în decizia autorităților decât o dorință de a se deda unui spectacol politic de imagine. Și-au numit năstrușnică ideea desfășurării acestei demonstrații de forță pentru un stat care, de departe, nu poate fi considerat drept o putere militară și nu s-a remarcat în ultimii 20 de ani prin progrese în dotarea sau modernizarea forțelor sale armate. Decizia autorităților a fost criticată și de liderul comunist Vladimir Voronin, care de altfel nu a ezitat să organizeze o paradă militară acum 10 ani la împlinirea unui deceniu de la proclamarea independenței statului moldovenesc. Nu aș crede că este normal într-o țară care a declarat prin Constituție statutul de neutralitate să se petreacă parade militare. Nu avem de ce să speriem lumea în jurul nostru, a precizat Vladimir Voronin. Ca să-l contrazică, președintele interimar Marian Lupu, cel care de fapt a semnat decretul despre organizarea evenimentului, a declarat că nu crede că o paradă militară îi poate dăuna cumva unui stat neutru. Un stat neutru nu înseamnă un stat fără forțe armate. Parada militară este un eveniment simbolic, a specificat președintele interimar. Dar iată cum comentează Viorel Cibotaru, directorul Institutului de Studii Politice din Republica Moldova, cercetător al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate, decizia autorităților de a organiza o astfel de ceremonie. Românie.
Nu avem nevoie de lucrul acesta. Parada militară semnifică o componentă extrem de importantă a totalității Republicii Moldova, adică capacitatea de a exercita puterea poporului, de a exercita caracterul acesta de independență, de integritate și de suveranitate. Ca atât oamenii noștri, cât și vecinii noștri, atât și cei care ne privesc sub prisma riscurilor pentru țările lor. Deci să vadă situația existentă, să aibă o înțelegere absolut clară și adecvată a ceea ce este Armata Națională a Republicii Moldova astăzi. Deci este o lecție de patriotism majoră care va fi folosită pe ani înainte în scopurile educaționale, educația patriotismului. Ceea orice stat are nevoie și fără de care nu poate exista.
Dar ce ar fi însemnat pentru imaginea Republicii Moldova să se renunțe la această paradă, l-am mai întrebat pe Viorel Cibotaru.
Asta ar însemna o situație de incertitudine vis-a-vis de conflictul transnistrian, vis-a-vis de principalul actor în acest conflict, Federația Rusă. Asta ar însemna o șansă pierdută în căutarea unui edificiu nou pentru noțiunea de patriotism. Deci sunt lucruri care constituie esența educației militare a cetățenilor noștri, băieților riști care vin în armată. Deci mândria. Deci dacă oamenii vin și aplaudă și dacă toată societatea se mândrește cu acești băieți care defilează, înseamnă că noi avem o școală, înseamnă că noi putem să continuăm educația oamenilor în acest spirit de patriotism pentru ca omul să fie gata să-și deie viața pentru viața altora. Asta trebuie să imagineze lucrul acesta. Este un lucru esențial.
Este părerea expertului Viorel Cibotaru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European vinerea viitoare. Acum este ora 19:21 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Mircea Țicudean. În Libia, regimul îndelungat al lui Muammar Gaddafi pare să se apropie de sfârșit. Liderii occidentali salută înaintarea rebelilor și insistă mereu că victoria va fi a lor, a libienilor. În conflict s-a implicat totuși vreme de câteva luni, mai ales din aer, Alianța Nord-Atlantică. Cum și-a îndeplinit misiunea? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Gaddafi a prezis că liderii occidentali vor eșua în Libia ca Hitler și Mussolini. A mai spus că Libia e pregătită pentru un război îndelungat, dar s-a înșelat. După 6 luni de campanie și 19.000 de zboruri, Alianța NATO a reușit să-i ajute pe rebelii din Libia să izbândească. A fost pentru prima dată în istoria Alianței că Statele Unite lasă Europa să preia inițiativa operațională. Cu tot succesul, numeroși experți sunt sceptici cu privire la viitorul Alianței Nord-Atlantice. America este preocupată de deficitul bugetar și, în materie de securitate, zona Pacificului ocupă locul central. În aceste condiții, NATO poate cădea pe mâinile unei Europe din ce în ce mai divizate, condițiile în care, pe ambele părți ale Atlanticului, generația care a ajuns la conducere nu mai este ancorată în mentalitățile războiului rece. Specialiști cred că Alianța Nord-Atlantică va continua să existe, dar se va îndepărta de obiectivul inițial, organizație venită să asigure securitatea colectivă a membrilor. Europenii l-au convins pe Barack Obama să se angajeze în Libia, spunându-i că primăvara arabă este pe cale să fie împrântă și reamintindu-i de ajutorul european în Afganistan. Strategia lui Obama de a conduce de linia a doua a fost criticată de opoziție ca fiind timidă și de izolaționiști în America care spun că Statele Unite nu aveau ce căuta în acel război. La început, europenii au avut dificultăți la operațiunea libiană și ministrul american al apărării de la acea vreme, Robert Gates, a criticat Europa pentru insuficient angajament în cadrul Alianței. El a spus că dacă europenii nu își îmbunătățesc capabilitățile militare, viitor lideri în America ar putea considera că investiția în securitatea continentului nu se justifică. Cu 15 ani în urmă, Statele Unite au achitat jumătate din nota de plată a NATO. Anul trecut, procentul era de 75%. Dintre cei 28 membri ai NATO angajați în Libia, doar 7 dispun de echipamentele necesare pentru a fi participat la operațiuni. Europenii argumentează că în Libia contribuția lor a fost substanțială și dovedită, dar și Europa trece printr-o perioadă de austeritate și reduce chiar mai mult cheltuielile militare. Libia ar putea fi, pentru un timp, ultima demonstrație de forță a Alianței. Recent, Wall Street Journal scria că în următorii ani se preconizează că cheltuielile militare europene vor scădea cu 3%. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, pe fondul crizei economice prelungite, guvernul caută noi surse de venituri și privește acum spre cele câteva mari companii rămase încă în mâinile statului, relatează de la București Sabina Fati.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România speră să obțină 12,5 milioane de euro prin privatizarea unor pachete de câte 20% din acțiunile companiilor Tarom și CFR Marfa. Guvernul de la București a hotărât să listeze la Bursa de Valori București cele două companii după o evaluare independentă care ar urma să coste în jur de 5 milioane de euro. Tarom, compania aeriană a României, a avut anul trecut pierderi de aproape 80 de milioane de euro și a fost planificată să fie privatizată aproape anual în ultimii 5 ani. Deși acoperă doar în proporție de 20% piața autohtonă, numărul pasagerilor Tarom a crescut de la 1,7 milioane de pasageri în 2009 la 2,1 milioane de persoane anul trecut. Privatizarea decisă de guvernul român nu vine atât ca o soluție a experților români, ci mai degrabă ca o cerere a Fondului Monetar Internațional, care a ajuns la concluzia că societățile de stat sunt în pierdere, fie din cauza incapacității administrative a celor care le conduc, fie sunt prădate de proprii manageri, fie pur și simplu nu fac față pe piața cererii și ofertei. La aceste probleme, FMI a găsit trei tipuri de rezolvări: privatizări parțiale sau totale, management privat pentru societățile de stat și închiderea întreprinderilor care nu mai pot fi redresate. Situațiile celor două companii care vor fi listate la bursă, Tarom și CFR Marfa, sunt destul de diferite. Specialiștii români din mediul privat consideră bunăoară că Tarom ar fi trebuit mai întâi reformat și restructurat pentru ca și prețul să fie mai bun. În plus, există opinii că pentru această companie s-ar fi potrivit cel mai bine managementul privat, dat fiindcă lucrează mai ales cu societăți străine. În ceea ce privește CFR Marfă, lucrurile se pare că sunt mai complicate, fiindcă Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, de pe lângă președinția română, se temă că privatizarea companiei de transporturi Marfă pe calea ferată ar putea avea efect asupra siguranței naționale în condițiile în care CFR Marfă deținea anul trecut o cotă de piață de aproximativ 50%. Urmează probabil un raport comun al Ministerului Transporturilor și Consiliului Concurenței din România în acest sens. CFR Marfa a avut anul trecut pierderi de circa 130 de milioane de euro și o cifră de afaceri de aproape 240. Datoriile CFR sunt însă alarmante și au ajuns la 345 de milioane de euro față de circa 100 de milioane cât are Tarom. Așadar, cele două mari companii autohtone ar putea să se salveze, în opinia FMI, doar dacă sunt privatizate și dacă vor avea management privat, o variantă încă neexperimentată în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Dacă este sfârșitul lunii august și este vorba despre sărbătorile naționale, atunci cu siguranță că este vorba și despre ziua formării Armatei Naționale, care este 3 septembrie 1991. Evident că ne-am străduit să aducem pe masa cititorilor ceva deosebit și este vorba despre o revistă color într-un format inedit, aș spune. În primul rând, aducem în paginile revistei mesajele tuturor ministrilor apărării de la 1991 încoace, în care domnile lor vorbesc despre ce a însemnat Armata Națională pentru ei și cum văd viitorul acestei armate a noastre. Avem o serie de schițe și materiale despre cei care au stat la începuturile armatei noastre, militari, dintre care mai sunt care îndeplinesc serviciul militar și astăzi, dar în același context nu am mutat de generația tânără. Avem un articol inedit despre un student militar care actualmente este la anul 2 la Academia Militară Alexandru cel Bun și s-a născut în septembrie 1991. Deci am realizat o paralelă a vieții acestui tânăr de până acum, cu etapele vieții sale în acest parcurs, dar și activităților armatei în această perioadă, ceea ce culminează până la moment cu participarea lui la parada militară. Și dacă este vorba de paradă, atunci am rezervat câteva pagini și pentru un reportaj foto de amploare de la parada dedicată aniversării de 20 de ani a independenței Republicii Moldova, care, după cum bine știți, este prima paradă în istoria țării noastre, unde participă, în afară de formațiuni militare, participă și tehnica militară.
Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum întâmpină sărbătoarea independenței moldovenii din străinătate? Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.